Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. V té za malou chvíli uvítám Kláru Jelínkovou, která se jako první Češka vůbec nedávno stala viceprezidentkou americké Harvardovy univerzity. Je to expertka na informační technologie a před Harvardem vyučovala a vedla výzkum na několika dalších předních amerických univerzitách. S Klárou Jelínkovou jsme spojili do Massachusetts, kde sídlí Harvard University, a v rozhovoru rozebíráme, co patří mezi její povinnosti i jak nahlíží na vysoké školné na amerických univerzitách. Dozvíte se také, na co konkrétně se zaměřuje výzkum IT na Harvardu a jak to v USA je s rovnými příležitostmi ke vzdělání. V dnešní epizodě uslyšíte i mou kolegyni, vám dobře známou Evu Soukeníkovou. Kvůli kauze Pandora Papers vyrazila do Francie podívat se na nemovitosti, které mají patřit premiéru Andreji Babišovi, a z azurového pobřeží nám poslala i vzkaz. Tak příjemný poslech. Pozvání do Checkpointu přijala viceprezidentka Harvardovy univerzity Klára Jelínková. Dobrý den.
Dobrý den.
Před pár měsíci jste přešla z Rice University na Harvard, a to rovnou do funkce viceprezidentky této univerzity. Mířila jste takhle vysoko, když jste v první polovině 90. let studovala ve Wisconsinu?
Ne, já jsem vůbec nevěděla, že budu vice president. A já jsem studovala ekonomii a slovanské jazyky, takže jako jsem jako vůbec nad tím neuvažovala, ale moje maminka byla programátorka v 70. 80. letech, když jsem byla dítě. A ona mě naučila programovat na Commodore 64. Zase já se nepamatujete, jste jako moc mladá na to. Tak já jsem šla na gymnázium Jana Keplera a tak nás tam učili jako programovat na počítačích. A já jsem zjistila, jako ekonomistka, že jsem zjistila, že můžu mít lepší zaměstnání jako programátorka, než můžu mít jako z degree slovanských jazycích a ekonomii. Tak jsem začala programovat a začala jsem pracovat nejdřív jako pro jako privátní firmu a Software Publishing Corporation, a potom jsem přešla na pracovat na University of Wisconsin, potom jsem šla do Duke University v Severní Karolíně, potom University of Chicago Illinois, v Chicago, pochopitelně, a potom Rice University a teďka na Harvard.
Co patří mezi povinnosti viceprezidentky Harvardu? Mohla byste nám to nějak přiblížit, co je náplní vaší práce?
Já jsem vice president hlavně jako pro information technology, pro technologii, že jo. Takže je to v podstatě jako o strategii, kterou by měl Harvard mít na technologii. To je, jako jsou několik jako důležitých věcí, že jo, ve vysokých školách, že jo. To první věc je jako v podstatě online, digital education, digitální vzdělání. A to je jako hrozně zajímavý teďka, že jo, protože kvůli to koronavirusu a kvůli té pandemic se to jako mnohem zrychlilo, že jo, ta změna, že jo. Potom je taky technologie, která pomáhá výzkumu. Jsou nejrůznější jako výzkumy. A potom pochopitelně jako infrastruktura, jako networky, network, sítě a data centers. Ano, se řekne česky, jako kde jsou ty server, kde jsou vevnitř data centers. A potom pochopitelně administrativní aplikace, že jo, jako payroll, takže která platí lidem, nebo finanční aplikace a tak dál. Takže to je v tom, že jo. A v Harvardu, jako ve většině škol, a každá jako ta škola, jako Harvard Business School, Harvard Medical School, Harvard Law School, mají svoji vlastní CIO, a který nejsou vice presidents.
Jak jste se vlastně dostala k tomu, že jste z České republiky tehdy velmi z čerstva, myslím, že v roce 94, že jste vyrazila do Ameriky, co vás k tomu vedlo?
No, jako hlavně já jsem se naučila anglicky a nenaučila jsem se německy, takže to byla jako první věc. A protože když jsem šla na Gimple, tak jsem studovala angličtinu a ne němčinu. Pochopitelně jsem se taky musela naučit rusky, ale jako myslím, že jsem rusky jako docela zapomněla teda už teďka. A když jsem jako v těch 90. letech, jako v tom roce 89, 90, 91, tady bylo jako hodně Američanů, který jsem jezdila. Já jsem začala pracovat s Američanama na takovém projektu, který se jmenoval The ACE Center. A což bylo jako, dostávalo peníze from USAID. A tak jsem jako poznala lidi a pak jsem se začala chodit, já jsem začala chodit nejdřív na Karlovu univerzitu a potom se jako jsem se přešla na University of Wisconsin-Madison.
Pracujete na jedné z nejvyšších pozic na světově proslulé univerzitě a platíte za expertku v oblasti IT. Jak taková kariéra ovlivnila váš život celkově?
Já jsem se hodně přestěhovala. A takže jako ten, jako můj trénink v podstatě byl v jiných univerzitách, že jo, takže jedna z těch věcí bylo to jako willingness, že jsem se mohla přestěhovat s mým mužem, protože můj muž je jako Američan a my jsme se potkali jako ve Wisconsin, v Madisonu. A jako, takže jako to stěhování je někdy takový těžší pro lidi, že jo? Protože já třeba mám jako spolužáky z Gimplu, se kterýma se ještě pořád jsem jako in touch, ze základní školy dokonce. A většina z nich je jako v Evropě a hodně z nich je jako v Praze, že jo? Takže myslím, že to je jedna z těch věcí, které jsou trošičku víc komplikovaný ve Spojených státech, že někdy, když chcete mít jako dobrou, lepší kariéru, tak se musíte přestěhovat několikrát, že jo. A hodně jako daleko, že jo, protože je to dost daleko z Texasu do Boston třeba, že jo.
Harvard je známý mimo jiné i tím, jak vysoké poplatky jeho studenti za vzdělání platí. Jak na vzdělávání jakožto business nahlížíte?
To je zajímavá otázka, že? A ono je to trošičku komplikovaný. A protože Harvard je jedna ze asi 30-40 univerzit ve Spojených státech, který se říká needs blind. A to znamená, že když se dostanete do Harvard, tak když se nemůžete za to zaplatit, tak vám to Harvard za to zaplatí, že jo? Takže když máte jako když máte méně jako rodina peněz, $60,000 nebo něco takového, a tak jako jdete zadarmo, že jo. Takže jako v podstatě ten, tomu se říká endowment v angličtině, a jako tam jsou scholarships a to platí, jako za to zaplatí, za vám to zaplatí tu částku, kterou jako byste měl platit. Co bylo zajímavé, když jsem dostala tohle zaměstnání, tak bylo několik lidí, kteří jsou alumni, kteří studovali v Harvardu, kteří byli Čechové, kteří mi jako na LinkedIn mě jako skontaktovali a jako byly po nich jako články, některý z nich šli úplně jako zadarmo na ten Harvard, že jo. Takže je to někdy se, když se lidé podívají na tu částku, tak si myslí, že každý člověk platí tu samou částku, což není vůbec pravda ve Spojených státech. A protože máte ty školy, které jsou needs blind. A to je jako hodně důležitý pro mě jako pracovat pro školu, která je needs blind. A protože je to jako je v podstatě na co byste se měla asi podívat, je zadluženost studentů. Takže když ty studenti jako vyjdou z té školy, kolik jako dlužejí peněz, a když se podíváte na školy jako Harvard nebo Duke nebo Rice, tak ta zadluženost je mnohem nižší, protože kvůli tomu needs blind.
Já jsem se právě chtěla ptát na Ameriku a její rovné příležitosti ke vzdělání. Právě jsem se chtěla ptát na to, co Harvard dělá pro to, aby šanci dostali i ti, co tu šanci dostat by měli pro své schopnosti, nejenom proto, že na to mají. Jak to tedy chodí potom v těch jiných školách, které ten endowment, tu šanci takovou nedávají svým studentům?
A jako, takže máte těch 40 škol, který mají tohle needs blind, že jo? Že se na to nedívají se na vaše finanční situace, jenom na to, co jako můžete udělat. Ale většina privátních škol ve Spojených státech má nějaký program, který má, you know, stipends a takovýhle věci. Když jdete na státní školy, tak je to trošičku komplikovaný taky, protože musíte platit za tu státní školu, ale většinou je to levnější, když žijete v tom státě, že jo? Když nežijete v tom státě a jste internacionální student, tak platíte hodně peněz, jako i pro státní školy. Takže někdy, většinou ty privátní školy jsou v podstatě levnější než ty státní školy pro ty internacionální studenty.
Já jsem si dělala takovou velmi krátkou rešerši a z toho, co jsem našla, tak 4leté bakalářské vzdělání stojí studenta v přepočtu přes 4 miliony korun jenom v těch poplatcích za školu, takže bez života, bez dalších poplatků. Je tohle podle vás adekvátní cena za vzdělání na Harvardu nebo i na jiných takových prestižních univerzitách? Za co se platí?
Takže zase bych zase řekla, že jo, že možná, že se chcete podívat na tu real cost, což je jako federální government, protože ten federální government se na to dívá a dívá se, kolik většina studentů platí, což je mnohem nižší cena vlastně, že jo. A je to zajímavá otázka, protože v podstatě, když jdete na Harvard nebo nějakou jinou elitní školu, že jo, tak to není jenom to vzdělání, ale je to taky, kde jste a jako všechny ty věci, které máte, ty opportunities, které se vám otevřou, že jo. Takže je to mnohem víc než vzdělání, já si myslím. A vždycky ty školy, když si jako uvědomíte, že když přijdete na Harvard, tak doděláte tu školu, že jo? A je to 98% lidí dodělává tu školu, že jo? Tak to je, jako, tam je takový commitment, abyste tu školu dokončila, že jo? Tak a máte jako potom skvělý prospekty. Takže jako, je to, myslím, že to je víc než jenom to vzdělání, že jo?
Tohle je podcast Checkpoint. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s viceprezidentkou Harvardu Klárou Jelínkovou, podíváme se na okamžik do Francie. Právě tam zamířila Eva Soukeníková s fotografem Davidem Neffem, aby se podívali, jaké nemovitosti má premiér Babiš vlastnit.
Nedaleko moře i hory, několik kilometrů od jeho francouzského Cannes, leží malebné středověké městečko Mougins. Labyrintově vystavěné centrum tvoří kamenné domy s pastelově barevnými okenicemi a na dohled také kovová brána uprostřed béžové zítky s elegantním růžovým vývěsním štítem Château Bigot. Právě to je brána k jednomu z pozemků, kde se nachází i luxusní vila s bazénem, vinným sklepem, saunou nebo kinosálem a také další nemovitosti, ležící na rozsáhlých 16 parcelách o více než 3 hektarech půdy. Vše v majetku svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše. Podle zjištění Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů však peníze na koupy nemovitosti a pozemků pocházejí přes utajované transakce v daňových rájích. Na poštovní schránce není žádné jméno, pouze prosba o nevhazování reklamy. Na zvonku pouze prostý popisek vila a na zvonek nikdo nereaguje. Místní, kterých jsem se ptala, netuší, že jeden z luxusních rezortů vlastní český premiér. Mají ale povědomí o tom, že velkou část pozemků ve městě vlastní, mimo jiné i ruští oligarchové.
To byla Eva Soukeníková. Její texty z Francie si můžete přečíst a teď pozor, nově v domácí rubrice Seznam zpráv. A širší kontext k Pandora Papers tradičně dodá i rubrika Svět. A teď už zpátky k rozhovoru s Klárou Jelínkovou. Vy máte zkušenosti s obou, takže se vás zeptám, jaké jsou podle vás zásadní rozdíly mezi vzdělávacími systémy v České republice a v Americe, ve Spojených státech?
Já to nemohu a vám to říct, protože já jsem šla do Karlovy univerzity v roce 1990 a to bylo teda úplně jiný, než je to teďka, že jo? Takže, protože to bylo zrovna po tom pádu toho komunismu a to bylo prostě jako, víte, jako ta země byla v takovém jiném stavu, než je teď, že jo. Teďka Česká republika je opravdu jako částí Evropské unie a je to prostě úplně jiný život. A já si myslím, ten jeden velký rozdíl mezi a většinou škol ve Spojených státech a v Čechách, možná, že to je ještě pořád pravda teďka, že ve Spojených státech, když třeba začnete na Rice University nebo v Harvardu, takže můžete změnit, co studujete dost jednoduše a v těch prvních dvou letech hlavně. Ale v Čechách já si myslím, že to je pořád ještě ten systém, že třeba když jdete na Karlovu univerzitu, přírodní fakultu, tak musíte dostudovat v té přírodní fakultě. Takže to si myslím, že takový velký rozdíl. Ve Spojených státech je taková, jako lidi mají takový názor, že v podstatě, když jste na té univerzitě, tak musíte jako explore. Měl byste jako se na to jako různý věci, abyste se naučila, že jo. A místo toho, než by to bylo, jako myslím, že to je v Čechách ještě pořád, je to více jako takový streamlined, že jo, a než to bylo v těch Spojených státech. A taky to vidíte v tom rozdílu, že ve Spojených státech má to bachelor's degree, který jsou 4 roky, zatímco v Čechách jdete na 5 let, já si myslím pořád ještě, a máte master's degree.
Jak na jakých školách? Někdy máte třeba 3 roky bakaláře, 2 roky magistra, anebo třeba na právech nebo na medicíně je to 5 let v kuse, přesně, takže je to různé.
Ale vidíte, že ten bakalár je 3 roky v Čechách místo 4 roky a je to ve 4 roky v těch Spojených státech, protože máte takový tu exploring, studujete jiné věci, že jo, třeba, já nevím, historii a všechny takový, jako nejenom přírodovědu, ale třeba taky historii a filozofii a tak dále, že jo. Takže je to takový, tomu se říká liberal education. Takže je to jako důležitý koncept ve Spojených státech, že jako když jdete na tu univerzitu, takže musíte mít jako broad education.
A není rozdíl taky v tom, a to mě teď napadá čistě z mojí zkušenosti, že třeba americké nebo i britské školy jdou víc po nějakých praktických zkušenostech, že vás víc hodí přímo do vody a vy si musíte zkoušet ty věci na místě, zatímco ty české vám dají spíš teoretické znalosti a vy si potom teda musíte oskoušet to, jak to chodí v praxi, až reálně, když třeba pracujete.
Přesně, a jako ve Spojených státech taky, a jako když jste na té vysoké škole, tak máte ty internships, a kde jako budete někde třeba v létě, budete někde pracovat, jako a potom abyste dostala práci, jako zaměstnání full time v tom, kde máte ten internship. Myslím, že máte pravdu. Jako to já to nevím, protože já jsem to nedostudovala v Čechách. A taky myslím, že v 90. letech to bylo úplně jiný, než je to teďka, takže jako nemůžu o tom jako moc mluvit, že jo.
Jednou z oblastí, jimž se věnujete, je, jak už jste říkala, digitální vzdělávání. Jaká je v této otázce podle vás budoucnost školství i právě s ohledem na koronavirovou pandemii?
Já myslím, že je jako třeba když se podíváte na Harvard, že jo, takže Harvard se dívá na to, jak může vzdělávat víc lidí, než jenom ty lidi, kteří můžou přijet do Boston or Cambridge, že jo. Myslím, že to je, že ta digitální education, vzdělání digitální, může pomoct víc lidem, kteří nemohou možná přijít sem a bydlet ve Spojených státech, dostat vzdělání ze školy jako Harvard. A to je, myslím, jako důležitý, jako ve Spojených státech hodně škol se na to jako dívá, protože nejenom jako dostat ten bachelor's degree, ale potom taky později v životě, když lidi potřebují mít nový skills, se něco nového musí naučit, aby mohli jako přijít remotely, digitally zpátky na tu univerzitu a dostat nějaký nový věci, které se musí naučit.
A neutrpí na tom ta úroveň vzdělání, nebo spíš toho vzdělávání, toho přenosu nějaký informace od vyučujícího ke studentovi?
Já si myslím, že to je jako to nejzajímavější takový element a v tom, jak to uděláte to digitální vzdělání, že jo. Protože když se třeba podíváte na Harvard Business School online, tak je to úplně něco jiného. A to není to takový, že by tam byl někdo prostě mluvil jako my máme, teďka jsme na tom Zoom, že jo, a přednáška a všechno takového. Je to scenarios a různý, a každý to video je jenom možná 4-5 minut a potom jako je tam jako abych tomu neřekla asi hra, ale něco prostě interaktivní věc, se kterou jako si se učíte kvůli jako s tou aplikací, co jste zase slyšeli, že jo. A to je, myslím, tato zajímavá věc v technologii. Jako můžeme technicky udělat to učení jako víc interaktivní. Protože já si myslím, že když máte jenom přednášku a díváte se na to jako hodinu, třeba 60, 45, 60 minut, taky jako nejenom jako na tom videu, že jo, ale když to děláte jako i ve škole, když tam jako sedíte, jako děláte ten notes, tak to jako není moc zajímavý, že jo. Takže ta technologie možná může pomoct lidem mít, čemu se říká personalized education, že jo, jako víc jako individuální experience.
A na co konkrétně se zaměřuje výzkum v oblasti IT na Harvardu?
A to je všechno. Quantum computing, to je jako, you know, AI, cybersecurity, jako všechno, že jo, všechny ty jako důležité věci.
A liší se fungování tohoto sektoru nějak na této univerzitě od těch předešlých, kde jste působila?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že všechny ty R1, co to je jako velmi výzkumový univerzity, jsou skvělý, že jo, a dělá, ale každá dělá trošičku jako jiný věci, že jo, třeba Duke je strašně známý pro medicínu, že jo, protože jako to je jako jako opravdu obrovská medicína. Takže to má jako trošičku jako jiné věci, ale ty hlavní výzkumy jsou vždycky to, je to pořád jako to hodně stejný. Jako já si myslím, že to jako tam není jako rozdíl. Jenom je rozdíl v tom, jako že máte jiné lidi a máte jiné profesory, který mají a výzkumníci, který jako se zajímají jinýma problémama. Ale jako ty hlavní disciplíny jsou skoro stejný teda.
Nedávno vás jmenovali viceprezidentkou Harvardu. Kam míříte dál?
Já nevím. Jako já nemám žádný plán. Jako já si myslím, že životní plány jsou takový... Jako já si nemyslím, že můžete mít životní plán. Takže jako já vždycky dělám, co to, co jako mě baví a pak dělám něco jiného. A já jsem úplně bez plánu, takže jako nevím. Musíte se mě zeptejte se mě za 5-6 let, uvidíme, a se tady budu možná, nebo ne, nevím.
Tak se o tom třeba promluvíme.
Tak jo.
Hostem Checkpointu byla Klára Jelínková, viceprezidentka Harvard University. Díky za rozhovor.
Děkuji vám.
Z dnešního Checkpointu je to už vše. Pokud máte vlastní zkušenost ze zahraničí, nebo byste se s námi rádi podělili třeba o to, co si myslíte o vysokém školném na zahraničních univerzitách, napište nám na e-mail audio@cz.cz. Recenzí nebo hvězdičkami nám přispějte v Apple Podcasts a kromě obvyklých podcastových aplikací se taky Checkpoint a jiné podcasty Seznam zpráv můžete poslechnout na nové platformě podcasty.cz. A budeme taky rádi, pokud Seznam zprávy a naše projekty, jako třeba Šťastné pondělí nebo podcast Vlevo dole, podpoříte svým hlasem v anketě Křišťálová lupa. Díky moc. No a tohle už je opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase za týden. Naslyšenou.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.